ดุลยภาพของจิตใจภายในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ก็จะวกกลับเข้ามาที่ตัวมนุษย์อีกเมื่อกี้นี้พูดไปพูดไปก็ห่างตัวออกไปทุกทีแต่ทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับตัวเราทั้งสิ้นทีนี้อยากพูดให้แคบเข้ามาอีกนิดหนึ่งคือหันกลับเข้ามาที่ชีวิตนี้เมื่อกี้นี้ได้พูดถึงดุลยภาพของร่างกายของเราแต่ชีวิตของเรานี่ไม่ใช่มีเพียงร่างกายอย่างเดียวอีกส่วนหนึ่งก็คือจิตใจชีวิตของมนุษย์เรานี้มีกายกับใจเพราะฉะนั้นจึงต้องมีดุลยภาพของใจด้วยอีกส่วนหนึ่งทั้งกายและใจต่างก็ต้องมีภาวะที่เรียกว่าดุลยภาพนี้ดุลยภาพในทางกายเราพูดไปแล้วถ้าหากว่าเสียดุลยภาพทางกายก็จะเกิดโรคทางกายทีนี้ในทางจิตใจก็เหมือนกันในทางจิตใจนี้ถ้าหากว่าเสียดุลยภาพก็จะมีโรคทางจิตใจจะเห็นว่าคนจำนวนมากเกิดปัญหาที่เรียกว่าเป็นโรคจิตลองไปดูเถอะเขาเสียดุลยภาพทางจิตใจดุลยภาพไม่มีเขารักษาความทรงตัวไม่ได้แล้วจิตของเขาทรุดลงไปมันเอียงลงไปตะแคงลงไปมันดิ่งลงไปข้างใดข้างหนึ่งอย่างเช่นบางคนดีใจเกินไปควบคุมไม่อยู่ก็เสียดุลยภาพถึงกับเสียจริตไปก็มีแต่อันนี้มีน้อยที่เป็นมากก็คือเสียใจเกินไปควบคุมตัวเองไว้ไม่อยู่ก็เลยเสียจริตอย่างที่เรียกว่าเป็นบ้าแต่การเสียดุลทางจิตใจนั้นไม่ใช่แค่นี้เท่านั้นเสียจิตนั้นเป็นขั้นที่รุนแรงมากแล้วทีนี้คนที่เสียดุลยภาพถึงขั้นนั้นอาจจะมีไม่มากนักแต่การเสียดุลยภาพทางจิตใจที่เป็นกันมากและหาได้ทั่วไปก็คือภาวะขาดดุลยภาพในยามดีใจหรือเสียใจแล้วปล่อยตัวให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เป็นผลดีต่อชีวิตและสังคมเช่นในยามที่ดีใจเกินไปเมื่อได้โลกธรรมสมปรารถนาแล้วรักษาตัวไม่อยู่ไม่มีดุลยภาพก็จะทำให้เกิดมีพฤติกรรมไม่ดีตามมาคนเรานี้จะต้องประสบโลกธรรมคนที่อยู่ในโลกนี้ไม่มีใครพ้นโลกธรรมไปได้โลกธรรมคืออะไรก็คือได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์มี8อย่างแยกเป็น2ด้านคือฝ่ายที่น่าชอบใจเรียกว่าอิทธารมณ์กับฝ่ายที่ไม่น่าชอบใจเรียกว่าอนิทธารมณ์ฝ่ายที่น่าชอบใจเรียกว่าอิทธารมณ์ก็คือได้ลาภได้ยศสรรเสริญและมีความสุขฝ่ายที่ไม่น่าชอบใจเรียกว่าอนิทธารมณ์ก็คือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาและทุกข์การที่เราอยู่ในโลกนี้ท่านบอกว่าต้องรู้เท่าทันว่าเป็นธรรมดาที่เราต้องเจอโลกธรรมเหล่านี้จะเจอมากหรือเจอน้อยก็ต้องเจอบ้างล่ะไม่มีใครสามารถหลีกพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงทีนี้ข้อสำคัญก็คือว่าจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรถ้าวางตัวต่อมันไม่ถูกแล้วก็จะเกิดปัญหาแน่นอน การวางตัวถูกต้องก็คือการรักษาดุลยภาพทางด้านจิตใจไว้ถ้าไม่รักษาดุลยภาพของจิตใจไว้ให้ได้ไม่ว่าทางดีหรือทางเสียก็เสียทั้งคู่ท่านเรียกว่าฟูกับยุบคือถ้าทางดีก็ฟูถ้าทางเสียก็ยุบพอได้ลาภก็ฟูพอเสียหรือเสื่อมลาภก็ยุบพอได้ยศก็ฟูพอเสื่อมยศก็ยุบคนทั่วไปมักจะเป็นอย่างนี้